Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti. Šodien runāsim par to, kā atpazīt kādu veselības stāvokli, jeb pareizu sakot veselības stāvokļa traucējumus, kurus mēs varētu saukt par retu slimību, par ko tādu, kas nav sastopams tik bieži. Un mēģināsim arī saprast, kāda ir situācija Latvijā, kādā situācijā ir tie cilvēki, kuri var uz sevi attiecināt šo apzīmējumu, man ir reta slimība. Un runāsim arī par zālēm, runāsim par naudu, runāsim par to, kā tad kopumā tas viss izskatās. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē ir Ernests Falcis Fjodorovs un raidījuma producē Lorita Bērziņa. Un uzreiz pieteikšu arī studijas viesus. Pie mums ir Latvijas reto slimību speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Andris Skrīde. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas reto slimību alianses valdes locekli Jopu Lūmi. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, varbūt mēs varam sākt ar to, ka es citēšu reto slimību alianses valdes priekšsēdētāju Juri Brikmanu, kurš ir teicis tādus diezgan skarbus vārdus, un tas, ko viņš ir tādu kopsavilkumu, manuprāt, ļoti labi izveidojis, viņš saka tā, ka Latvijas inovatīvo medikamentu pieejamībā reto slimību jomā krietni Latvija atpaliek tātad no citām valstīm. Šie medikamenti sarakstā tiek iekļauti ar lielām grūtībām un paiet vairāki gadi līdz konkrētām slimībām pirmie pacienti sāk saņemt terapiju. Pasaulē notiek nemitīgi inovatīvu medikamentu izstrāde, kas jau ir iekļauta reto slimību ārstēšanas vadlī un tiek izmantoti, taču ir virkne medikamentu, ko pasaulē lieto jau daudzus gadus, un tie ir nepieciešami standarta ārstēšanas procesā, pat ja tie ilgstoši no pieejama Latvijā finansējuma trūkuma dēļ, un tas ir uzskatāms par absurdu. Turklāt ir jāapzinās, ka ir diagnozes, kur konkrētās zāles ir nevis alternatīva, bet gan vienīgā izvēle. Nu tad, pirms mēs runājam par medikamentu pieejamību, varbūt mēs varam atgriezties uz īsu mirkli pie pašas definīcijas, kas tad ir reta slimība.
Jā. Tātad reta slimība Eiropas Savienībā tiek definēta, ja ar to slimo mazāk kā viens cilvēks no 2000 cilvēku. Kopumā reto slimību skaits ir ļoti liels, 7 līdz 8 tūkstoši un pat vairāk, un faktiski katru gadu arī tiek atklāts aizvien jaunas šīs diagnozes. Un jāsaka, ka kopējais tas skaitlis veido diezgan lielu populācijas iedzīvotāju skaitu, kam varētu būt kāda retā saslimšana. Bieži vien tā neprasa ārstēšanu, bet tiešām ir retās slimības, kuras ir smagi noritošas, arī ar akūtiem stāvokļiem, un šeit šiem inovatīvajiem medikamentiem patiešām ir milzīga nozīme, jo liela daļa reto slimību, ne visas, bet liela daļa ir ģenētiskas, un šie jaunie inovatīvie medikamenti bieži vien jau darbojas faktiski arī tādā jau gan gēnu līmenī, gan dažādu enzīmu līmenī, jo gēni tā kodē enzīmes, ja, un tālāk jau mēs varam tiešām iedarboties, un nereti šīs retās slimības pilnībā izārstēt. Es domāju, ka šodien varbūt mēs arī pieminēsim, nu pat arī bērnu slimnīcā notika faktiski tāda pie spinālās muskuļu atrofijas tika diagnosticēta ļoti laicīgi pirmajās dzīves dienās, un notika šī te speciālā gēna terapija, kur ar vienu faktiski 30 minūšu tādu sistēmu mēs cilvēku varam padarīt pilnīgi veselu, un te milzīgs paldies gan profesorai Madarei Auzenbakai, gan Rīgas Radu universitātes profesorai Lindai Gailītei, ja, kuras faktiski panāca, ka šī slimība tiek skrīnēta, mēs to atklājam laicīgi, nevis tad, kad jau ir traucējumi redušies, un arī faktiski cilvēks būs vesels, un tālāk jau būs darbspējīgs, nebūs šo te izmaksu, kas ir, teiksim, nu, kas rodas varbūt cilvēkiem ar invaliditāti kopšanas izmaksu, bet būs darbspējīgs un varēs pelnīt valstī arī nodokļus.
Protams, tieši tā. Man šeit būtu arī vietā atzīmēt to, ka daļa slimību, kuras šobrīd mēs tiešām uzskatām par tādām, kas ir novēršams jau pašos pirmajos dzīves mēnešos vai dienās, ir tādas, kuras iespējams nebūtu veikt zinātniski atklājumi vai nebūtu veikt pētniecību, arī varētu tikt uzskatītas par tādām, kas ir ļoti postošas, bet tās tiek atklātas un mēs tās nesaucam par retajām slimībām. Tātad arī kaut kas ir mainījies šajā visā tieši tā iemesla dēļ, ka zinātne ir spērusi milzus soļus. Bet tomēr, retās slimības nav nemaz tik retas. Tad, ko saka alianse? Cik tad patiesībā ir šo te cilvēku, jo ir kāds skaitlis zināms, it kā oficiāls cipars, ja, bet tomēr cik tad jūs domājat ir Latvijā cilvēku ar šādu diagnozi?
Latvijas Nacionālajā reto slimību reģistrā
cilvēki ar retām slimībām, gan bērni, gan pieaugušie, tie, kas ir dzīvie. Uz šī gada sākumu bija 15 tūkstoši. Kā mums zināms, tad šajā klīniskajā reģistrā, kur uzskaita pilnīgi visus, kas ir piedzimuši ar kādu retu slimību, tur ir ap 20 pāri 20 tūkstošiem personu. Tas ir drusku par skaitļiem, bet, protams, ka lielākā daļa pirmkārt nav reģistrēta šajā nacionālā reģistrā. Ļoti liela daļa arī nav atklātas. Cilvēki, kuriem ir kaut kādas pazīmes vai aizdomas, ka viņiem ir reta slimība, par to ļoti bieži neaizdomājas. Un, kā es parasti saku, ka kāds cilvēks ar retu slimību Latvijā ir katrā reģionā. Katrā apdzīvotā vietā mēs varētu tādu atrast, jo pēc tām statistikas aplēsēm, nu kādā savas dzīves posmā, Latvijā varētu būt no 90 līdz 100 tūkstoši cilvēks, kurus varētu skārt retu slimību. Tā ir tā statistika. Tā kā mēs diezgan šajā uzskaitē atpaliekam, bet es saprotu, ka valstī nu, tiek darīts daudz, kas, lai šo lietu uzlabotu, tieši reģistrus.
Jā, paturpinot mazliet par reģistru, mēs arī bijām pareiķinājuši, ka faktiski katra ģimenes ārsta praksē, tas varbūt tā vienkāršāk saprotams, varētu būt līdz 10 pacientu, kam varētu būt kāda retā saslimšana. Reizēm tā var prasīt ārstēšanu, reizēm pietiek ar speciālu diētu, ir dažas slimības, ja, kur mēs arī jau jaundzimušo skrīningā pamanām, un lietojot speciālu diētu, cilvēks ir vesels. Patiešām, respektīvi, šobrīd droši vien ir apmēram viena ceturtā, viena piektā daļa cilvēku zina, ka viņiem ir kāda retā slimība, tad ir šī aizberga neredzamā daļa vēl. Un šobrīd kopā ar Nacionālo veselības dienestu un veselības ministriju un, protams, ārstiem speciālistiem, te galvenokārt iesaistās visu triju universitāšu slimnīcu speciālisti, gan Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, gan Austrumu, gan bērnu slimnīcas, mēs veidojam jaunu klīnisku reto slimību reģistru, lai mēs zinātu tātad precīzi, cik reto slimību mēs atklājam, cik ātri atklājam, kur varbūt ir kāda kavēšanās, kur nepieciešams vairāk zināšanu, lai mēs atklātu ātrāk, kāda ir ārstēšana, galu galā arī kāda ir pacientu dzīvildze un kā mēs lai to uzlabojam. Tā kā šāds reģistrs ir procesā no veselības ministrijas kā nākamais aiz onkoloģisko slimību reģistra.
Jā, nu te arī ir vērts atzīmēt, kā tad ir ar budžetu, par kuru tiešām ir tik daudz iebildumi, jā, jo nu, tiešām tas tiek kritizēts un 2025. Gada valsts budžeta projektā, jā, tad tur ir iekļauts tādas lietas, kas būtu nepieciešamas, piemēram, 21,5 miljonu ir paredzēta onkoloģijas reto slimību un diabēta pacientu veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanai. Kā tad realitāte izskatās, ko jūs domājat par to, cik tad būtu nepieciešams liels finansējums, lai tiešām Latvijas iedzīvotājs saņemtu medikamentus un arī ne tikai medikamentus ārstēšanai, bet arī pēc tam rehabilitācijai un aprūpē?
Patiesību sakot, mēs diezgan maz runājam par šo pacientu daļu, kas sastāda 95% reto slimību, kurā nav pieejami medikamenti. 5% aptuveni diagnožu, aptuveni to šo gadījumu, šie medikamenti pasaulē ir pieejami. Pirmkārt, Latvijai ir jādara viss, lai nodrošinātu to, kas tiešām citās valstīs jau ir pieejams, tai skaitā arī inovatīvā ārstēšana, bet ir jādomā arī par šiem 95%, kas bieži vien sastāv, nu, tie ir diezgan daudz bērni. Tie ir diezgan daudz bērni ar ģenētiskajām slimībām, un tur ir jāskatās gan uz rehabilitāciju, gan uz nepārtrauktu fizioterapiju. Uz to, lai spējas, kas bērnam jau ir iedzimtas, nu, fiziskās spējas, intelektuālās spējas, lai šīs spējas tiktu saglabātas. Jo tur ir medikamenti tikai simptomiem. Piemēram, ja ir akūtas šīs epilepsijas lēkmes, tad dod zāles pret epilepsiju, bet tas jau neārstē reto slimību. Tas ir kā neliels piemērs. Un mēs esam aprēķinājuši, ka lai noklātu vismaz šīs te gan medikamentu vajadzības, gan arī cilvēku, gan pieaugušo, gan bērnu rehabilitācijas vajadzības, kur mums trūkst ļoti speciālistu. Speciālistiem arī trūkst zināšanu, viņi nereti nu, atsakās rehabilitēt jā, cilvēku ar retu slimību, jo nu, viņš nezina, viņš, protams, negrib nodarīt kaitējumu, un viņš nezina, un tad viņš labāk atsakās un saka, nu, meklējiet citu speciālistu. Bet šis aprēķins rāda, ka mums būtu nepieciešami ap 30 miljoniem eiro. Šobrīd sarunas, kas tiek vestas un kā mēs esam sapratuši no šī 21,5 miljona, es saprotu, ka retajām slimībām tur labie miljons būs. Tātad salīdzinoši, kādi ir tie svarkausi, ja tie ir?
Jā. Ja vēl mazliet paskatās, es varbūt to agrāko iepriekšējo periodu vēsturisko, tad Latvijā par šīm retajām slimībām mēs apmēram sākām runāt 20 gadus atpakaļ, kad parādījās pirmie šie inovatīvie medikamenti kopā ar arī maniem kolēģiem Rīgas Stradiņu universitātes profesoriem, profesoru Aivaru Leinieku, profesoru Ainā Rudzīti. Mēs izveidojām šo speciālistu asociāciju, kur sākām speciālistu apmācību, rezidentu, ģimenes ārstu, citu speciālistu arī apmācību. Sarakstīja profesors Leinieks arī pirmās grāmatas par retajām slimībām. Finansiālajā ziņā tajā brīdī patiešām tā bija tā nulles pozīcija. Šobrīd retajām slimībām ir konkrēts budžets jau paredzēts, bet, ko mēs redzam, patiešām šiem inovatīviem medikamentiem mūsu kaimiņu valstis ir aizsteigušās mums dažus soļus jau priekšā. Un tas ir tas arī, par ko runā Juris Beikmanis un arī Ieva. Tas ir tas, kas mums ir nepieciešams jaunu medikamentu apmaksa. Un skaidrs, ka šogad, piemēram, neviens jauns medikaments netika iekļauts, neviena jauna slimība netika iekļauta kompensējumu šajā zāļu apraksā tieši reto slimību jomā, es domāju. Un nākamgad sākotnēji arī nebija paredzēts, bet nu tad pēc mūsu kopīgiem pūliņiem mēs redzam, ka vismaz kāda neliela summa būs un cerams, ka tas nebūs tikai esošo medikamentu turpināšanai, bet patiešām jauniem, lai cilvēks piemēram ar amiloidozi vai ar hereditāro angioedēmu vai ar akūtu porfīriju vai ar hemolītisku urēmisko sindromu, redziet cik daudz ja, šo saslimšanu, bet katra no šīs slimības slēpjas reāls cilvēks, kurš ir izgājis reizēm 5-10 gadus ilgu ceļu, lai nokļūtu līdz slimībai, un tagad pasaule piedāvā medikamentus, kur bieži vien ir pilnībā brīvs gan no simptomiem, gan no slimības. Tā kā viens ir medikamenti, protams, un nākamais ir šī rehabilitācija, fizioterapija, kas arī ir ļoti būtiska.
Jā, nu klausītāji ir ļoti skarbi savos izteikumos un viņus var saprast, un viens no komentāriem ir tāds, mūsu valdība ir ieinteresēta tikai veselos cilvēkos, kamēr tu no viņiem var kaut ko paņemt, tik līdz to esi slims, tiec pats galā ar sevi kā var, ļoti skumīgi. Man šeit šis ļoti sasaucas ar to, ko nāks piedzīvot cilvēkiem, kur tiešām ir retas slimības vajāti, tā varētu teikt, varbūt.
Nedaudz vēlos pakomentēt šo komentāru, kas ir skarbs. Un daļēji, protams, tam var piekrist, bet ir jābeidz mums skatīties valstī sistēmiski uz cilvēkiem ar retām slimībām, uz viņu ģimenēm kā patērētājiem. Ja mēs paskatīsimies uz šīm ģimenēm kā ekonomikas cikla sastāvdaļu, kā to, ka ja pieņemsim, ja ir iespējams zāles, tad ar šīm zālēm cilvēks var dzīvot, es runāju tagad par pieaugušo, bieži vien, ja, protams, tas nav ielaists gadījums un ļoti, ļoti smags un komplicēts, bet laicīgi atklāts, bieži vien cilvēks strādā pilnas slodzes, pusslodzes darbu, viņi maksā nodokļus. Ja bērns tiek rehabilitēts, ja viņa spējas tiek uzlabotas vai saglabātas, ja notiek nepārtraukta habilitācija ar reto slimību pacientu, tad viņa vecāki vismaz viens vai abi, viņi var strādāt. Viņiem nav jābūt 24, 7 klāt pie bērna pieskatīšanā. Tur ir ļoti daudz tādu problēmu, kas netiek sistemātiski skatīts. Kaut vai, piemēram, asistentu atalgojums. Ja es, protams, šeit sociālo jomu aizskaru, bet tā joma ir ļoti plaša. Tā neaprobežojas tikai ar veselību. Un tikai, nu, šeit mēs iedosim tabletes un viss būs labi. Nē, tā joma ir daudz plašāka un tā izpratne ir vajadzīga dziļāka un plašāka. Un es tiešām aicinātu arī lēmumu pieņēmējus paskatīties uz jebkuru ģimeni, kurā ir kāds hronisks pacients, kurā ir pacients ar retu slimību, vienalga bērns vai pieaugušais, paskatīties uz mums kā uz labumu nesējiem. Valstī. Mēs neesam tikai patērētāji.
Man šķiet, ka tā ir arī tāda, nu, jāsaka, ne tikai cietsirdīga attieksme, ja cilvēki tā domā, ja viņi uzskata cilvēkus tikai par nodokļu maksātājiem vai ienākumu avotu, ja, vai arī cilvēkus, kuriem ir kāda veselības problēma, par patērētājiem. Man šeit tā ir ļoti aprobežota primitīva attieksme, kas mūs aizved līdz ļoti bīstamām domām un bīstamai robežai.
Jā, tieši
to,
tā.
Kā varētu sabiedrība tā tad eksistēt un kādas prasības mēs izvirzām paši pret sevi. Ja mēs uzskatām, ka noderīgs cilvēks ir tikai tāds, kurš var strādāt un maksāt nodokļus, nu šķiet, tā ir absurda attieksme.
Bet šobrīd tā sanāk.
Jā, nu tā tad ir jādara viss, lai šāda attieksme nebūtu, un arī, lai cilvēki, kuri pieņem lēmumus, lai viņi nu, neiet tajā virzienā, un jāatzīst arī, ka ļoti daudzi speciālisti, kas strādā šajā jomā, tiešām ļoti aktīvi cīnās, un tomēr ir arī tāda problēma, par kuru katrs arī var aizdomāties, ņemot vērā to, ka ir kāda nu, tāda reāla dzīve, jau reāls situācijas, un arī viens no klausītājiem raksta, Kā ir, ja viņš raksta tā, jūs gudri runājat par teoriju, bet praksē man bērni, jau vairāk kā 3 gadus bērnu slimnīcā stāv gaidīšanas rindā uz ģenētisko pārbaudu pārmantojumai apstiprinātai retai slimībai. Un nav zināms, cik ilgi vēl stāvēs rindā. Pašam slimību diagnosticēja pēc 7 gadu pingponga par dažādiem kabinetiem. Un vienīgā ārstēšana ir, ko jūs gribat, jums taču ir šāda diagnoze. Nu, lūk.
Jā, šis ir, es paturpināšu šo. Ģenēti, mēs runājām par medikamentu pieejamību, nākamais, kas ir ļoti būtiski jāatbalsta, ir ārsta ģenētiķa pieejamība. Divus gadus atpakaļ, piemēram, mūsu valsts vienā no lielākajām slimnīcām, Stradiņa slimnīcā, ģenētiķis pat nebija pieejams. Tā kā ir arī maziem soļiem pozitīvas lietas, šobrīd, šogad, no pagājušajā gadā jau ģenētiķis beidzot ir pieejams, līdz ar to, tas cilvēkam ir, kam bija un ir vajadzība, ir milzīga, un rindas jau ir ļoti lielas. Šeit ārsti, jaunie ārsti rezidenti arī tiek uzņemti ārsta ģenētiķa speciālitātē, un respektīvi mēs gaidām, ka nākotnē šo speciālistu skaits palielināsies, un arī līdz ar to rindas mazināsies. Nākamais ģenētiski izmeklējumi ir arī gana dārgi, tie ir vajadzīgi, Un šeit arī ir limits no valsts puses, cik mēs daudz drīkstam ģenētiskās analīzes nozīmēt. Un skaidrs, ka mēs cenšamies, mēs vienmēr sekojam līdzi šiem te valsts uzliktajiem rāmjiem, bet tas ir par maz, ir nepieciešams vairāk. Vēl, lai runājot arī turpinot par pediatrijas tēmu, par bērnu tēmu, nav tikai negatīvais, ir tiešām šogad viena pozitīva lieta, kas ienāca. Līdz šim mūsu valstī jaundzimošo skrīningu veica uz 8 slimībām. Visas no viņām ir retās. Respektīvi, pirmajās divās, trīs dzīves dienās visiem jaundzimušajiem Latvijā ņem asins pilienu testu, kas nav ar ko kaitīgs, un 7 dienu laikā uz šīm 8 slimībām mums ir atbilde, ir vai nav. Visas šīs 8 slimības laicīgi sākot ārstēt, tas faktiski cilvēks izauga vesels. Dažām, kā jau es teicu, piemēram, kā tādai slimībai, kā biotinidāzes deficīts vai galaktozēmija, pietiek vienkārši ar speciālu diētu vai kādā medikamenta vai vitamīna pat pievedi. Tādai slimībai, kā cistiskā fibroze vai fenila ketonūrija vai hipotireoze iedzimta, šeit jau nepieciešams vienkārši kāds medikaments, Šogad no 1. oktobra šīm astoņām slimībām nāca klāt vēl 15, kuras mēs varam atklāt jau pirmajā dzīves nedēļā un arī ļoti vienkārši vai no ar diētu vai ar kādu speciālu medikamentu jau ārstēt. Un tas nozīmē, ka cilvēks un bērna vecāki nepavadīs 10-20 gadus meklējot, kas tie ir par aizdomīgiem simptomiem vai kādām, teiksim, izmaiņām, bet mēs jau zinām, un tādā veidā arī valsts nauda būtiski tiek ietaupīta, jo kas ir ļoti sarežģīti tiešām retajās slimībās un ko nevar īsti pārmest, tie simptomi ir ļoti līdzīgi. Piemēram, ir viens simptoms, kurš ir tāds pats 100 citām slimībām. Un skaidrs, ka izslēgšanas brīdī vispirms mēs izslēdzam, domājam par tām biežajām, un ja speciālists nav informēts, ka ir piemēram tāda slimība X vai Y, tad mēs arī nemaz nevaram gaidīt, ka mēs to zināsim, un tas ir tas mūsu darbs arī izglītot.
Jā, bet vēl ir arī tāda problēma, ka ir tie cilvēki, kuri ir piedzimuši varbūt pirms 30 gadiem vai 25, jā, un kā tad ir ar šiem cilvēkiem, jo arī viņiem reizēm ir tādi simptomi, viņi dodas pie sava ārsta, ārsts arī varbūt nav informēts par šīm lietām un nemaz neskatās tajā virzienā, nemaz nedomā par reto slimību, bet mēģina atrast kaut kādu saistību ar to, ko viņš pazīst, ko viņš zina, ko viņš prot ārstēt, un tad ir tā, ka cilvēks varbūt reizēm daļu dzīves ir nodzīvojis jau līdz šim, un viņš nav absolūti skaidrībā par to, kas ar viņu notiek, un viņa stāvoklis iespējams ir ļoti nelāks, un viņam saka, nu tas ir no stresa, es nezinu, tas, nu, ļoti daudz dažādas situācijas varētu būt.
Jā, pilnīga taisnība, tāpēc es varu piemitināt, ka Rīgas Stradiņa universitātē divreiz gadā notiek šīs konferences, kur katrā vismaz par 7, 8, 9 slimībām mēs izrunājam, un jāsaka, ka ir ļoti liela apmeklētāju un klausītāju vēlme dzirdēt, vairāk kā 1000 speciālistu pieslēdzas, un skaidrs, ka ir nepieciešams arī reizēm atkārtot, un tās mūsu ārstiem, visiem mūsu veselības speciālistiem zina vēlme pēc zināšanām, arī varbūt to, ko agrāk nemācīja, ir.
Jā, nu tā tad arī tas cilvēks, kuram ir kāda doma par sevi, ka varbūt kaut kas par mani nav noskaidrots un atklāts, ja tad arī viņam ir iespēja tomēr mēģināt vismaz atrisināt savas problēmas. Bet kā tad ir, ja šis atbalsts ir nepietiekams un netiek saņemts, ko tad dara tie 95% cilvēki, ja viņiem nav iespējas saņemt finansējumu un kaut kādā veidā nodrošināt savu ārstēšanu? Kāda ir situācija šobrīd? Viņi paši finansē to, ka viņi dodas varbūt uz citu valsti?
Daudzas ģimenes tiešām tās, kas var atļauties, iegulda, protams, savos, nu, pamatā bērnos, jā, daudz finansē pašas šo te rehabilitāciju vai ārstēšanos. Protams, ir arī ģimenes, kas brauc prom, un tādu nav ne mazums, un izvēlas dzīvot ārvalstīs, kur ir labāka veselības sistēma, un šī pieeja inovatīvām ārstniecības metodēm. Un es nerunāju šeit tikai par zālēm, es runāju vispār par tādu pilnu spektru. Paturpinot nedaudz par novēloto diagnostiku. Novēlota diagnostika un ilga šī meklēšana, tā nav tikai Latvijas tāda problēma. Retās slimības tāpēc arī ir, varbūt arī tās arī ir retas un ir arī ultraretas, kur Latvijā, teiksim, ir viens cilvēks ar konkrēto diagnozi un varbūt tikai divi cilvēki, un tā ir arī citās valstīs. Visur pasaulē šis ceļš līdz precīzai diagnozei vidēji var sasniegt pat līdz 3 līdz 5 gadi. Ir arī, mums ir bijuši pētījumi un aptaujas, kas ir Latvijā. Mēs esam jautājuši, piemēram, pulmonālās arteriālās hipertensijas pacientiem, cik ilgi no pirmajiem simptomiem bija līdz diagnozes atklāšanai. Mums pats ilgākais gadījums bija 7 gadi, jā, kad cilvēks jau bija sajūties, un tad viņš 7 gadus, viņš ir meklējis pie dažādiem speciālistiem, kas tad īsti viņam kaiš. Un līdz ar to, nu, iedomājieties paši, vai tu sāc 7 gadus ātrāk terapiju, vai tu sāc 7 vai 8 pat gadus vēlāk. Ja? Tur ir ļoti, ļoti liela, nu, tā slimība jau ir diezgan progresējusi. Un, ja atgriežamies, ko vēl ģimenes dara? Vāc ziedojums. Mēs redzam Latvijā, ka ļoti daudz labdarības organizācijas sniedz šo ziedojumu atbalstu. gan pieaugušajiem, gan bērniem ar dažādām slimībām, taiskaitā ar retajām. Un es uzskatu, ka tas nav pareizs ceļš. Valstī ir jārūpējas par saviem iedzīvotājiem. Valsts iedzīvotāji ir tā īstā bagātība. Vai viņš ir vesels, vai viņš ir slims. Neviens nav vainīgs, ka viņu ir skārusi jā, reta slimība, kuru varbūt ir ļoti, ļoti grūti atrast. Jā. Un cilvēkiem, kam, ja nu gadījumā ir kādas aizdomas, ka nemaz tik kaut kas nav vienkārši, viņi nenotiek, bet kaut kas notiek un ar veselību nav kārtībā. Nu, vajag doties pie otrā, trešā un ceturtā ārsta. Vajag meklēt, vajag, jā, rindas ir garas, jo speciālistu trūkst. Un arī speciālistiem ir, kā profesors minēja, arī ir kvotas, jā. Ģenētiķu valstī nav daudz un arī uz šo pakalpojumu ir kvotas un tāpēc ir šī rinda. Un bieži vien, ja kas rindas ir arī tāpēc, ka, bet tas nav pa ģenētiķu rindām, jā, tas ir kopumā par rindu stāvokli valstī, ka cilvēki neierodas, viņi pierakstās piecās vietās un ierodās uz vienu vai neierodās ne uz vienu. Un ir daudz sistēmiskas lietas, ko patiesībā varētu sakārtot arī bez miljoniem.
Jā, nu to noteikti var un vajag izdarīt, bet man tādas iekšējas aizdomas ir, ka pat ja to izdosies izdarīt, tas noteikti arī notiks. Es domāju, ka kādā brīdī tāda lielāka kārtība būs, ka tas tomēr pamatā tās milzīgās lielās problēmas neatrisinās, ka tur ir nepieciešams šis finansējums un būs jādomā par to, kur tad mēs to varam saņemt un kā varbūt šo budžetu būtu saprātīgāk pārdalīt. Jā, nu par to mēs vēl runāsim, bet to mēs visu darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par retajām slimībām un mēģinām saprast, ko tad varētu darīt, lai situāciju valstī uzlabotu, jo tiešām izskatās, ka ir ļoti daudz dažādas problēmas, tostarp arī medikamentu nepieejamība, un kopumā mēs varam teikt, ka finansējums, kurš ir paredzēts reto slimību pacientu aprūpē, medikamentu iegādēji un arī rehabilitācijas pakalpojumiem, šis finansējums ir nepietiekams. Šodien mēģinām saprast, ko varētu darīt lietas labā un kādi būtu tie piemērotākie risinājumi, un, protams, arī mēģinām saprast to citas ar to saistītās problēmas. Ir arī tāds jautājums tieši par terapiju, un šajā gadījumā gēnu terapija tiek pieminēta, un klausītāji interesējas, vai pēc gēnu terapijas nākošajā paudzē būs tā, ka tā būs vesela, ja, ņemot vērā to, ka ir ārstēšana. Varbūt raksturojiet nedaudz vispār šo situāciju, kā tas varētu būt, jo ne visas slimības ir pārmantojamas, un dažreiz ir arī tā, ka tas ir viens unikāls cilvēks, tas ir unikāls gadījums, ar viņu tā ir noticis, ja, un šī slimība ir, bet, protams, ir arī citas situācijas. Varbūt raksturojiet, kā tas ir, un arī mazliet par šo terapiju.
Jā, tātad šajā gadījumā, nu, gēnu terapija nav pieejama ļoti daudzām saslimšanām. Šajā gadījumā tā ir spinālā muskuļu atrofija, kur cilvēks jaundzimušais piedzimis ar nestrādājošu, to gēnu sauc SMN1 gēnu. Un tas gēns ir vajadzīgs, lai mūsu, tā vienkārši sakot, nervu šūnas, motorie, neironi labi strādātu. Un tas gēns dod instrukciju konkrēta proteīna ražošanai, kas tad ir nepieciešams, lai šī te neirona šūna dzīvotu. Un šī speciālā terapija faktiski aizstāja šo trūkstošo SMN1, tā viņa sauc, gēnu, un tālāk jau nogādā uz šūnām visā ķermenī, un jau šis muskulis, respektīvi muskuļu inervācija var notikt, šīs motoro neironu šūnas darbojas pilnībā. Šī saslimšana ir neārstējot nāvējoša, tā beidzas ar cilvēka nāvi jau ļoti agrīni, dēļ elpošanas paralīzes, jo arī elpošanā ir iesaistīta muskulatūra, jā. Un tiešām šāda iespēja, ka varam aizstāt šos te gēnu, šo kodējošo proteīnu, ir lieliska. Cilvēka vispār tas DNS sastāv no 4 slāpekļa bāzēm. Tas ir, to īstenībā to māca vidusskolā un jau varbūt pat pamatskolā. Un tā Pati DNS dobulta spirāle ir tātad gāra molekula, kas satura katram cilvēkam to unikālo ģenētisko kodu un atrodas katras mūsu šūnas kodolā. Un, protams, un kopumā ir atklāts ar 20,000 dažādu proteīnu kodējošo gēnu. 20,000. Redziet, ir lieta tāda, ka dažām slimībām nevis bojājums vienā gēnā, bet vairākos gēnos, ja tas jau padara sarežģītāku. Un, ja mums ir kāds viens konkrēts zināms, mēs to varam aizvietot, un tas ir daudz vienkāršāk. Nākamā lieta, bez DNS mums ir arī RNS, jeb ribonukleīna šīs kā sistēma, ja? Un RNS dara, ko dara? Pārnes šo te DNS kodēto informāciju tālāk jau tālāk, jo ir dažādi RNS, ir transporta RNS, ir dažādi. Šo jau māca jau faktiski ārstiem, ja, topošiem ārstiem. Un tālāk jau šo proteīnu funkcijas ir ļoti dažāda enzīmu struktūra veidošana, signāla molekulas, aizsarga molekulas. Ja. Konkrētais jautājums, nevar nodoties tālāk? Nevaru uzreiz atbildēt uz šo jautājumu, tas jau jāprasa tālāk ģenētiķiem, es pats esmu kardiologs, bet ģenētiķi noteikti varētu atbildēt arī uz šo jautājumu. Iespējams, ka, redziet, šo DNS mēs iegūstam no diviem vecākiem, jā, un tas ir atkarīgs, iespējams, ka var to slimību pārnest, bet tas ir jāprasa tālāk jau ārstiem ģenētiķiem.
Jā, nu tas būs par pārmantošanas mehānismu, kā tas notiek, un tad varbūt tā jā, ka ir. Nu, šoreiz mēs tur tā ļoti tajā neiedzināsim.
Jums ir tāds labs raidījums, zināmais, nezināmais.
Jā, tieši
un,
tā.
Un šis, man liekas, tā viņa tēma, bet vēl paturpinot, ko mēs vēl nepateicām, teiksim, lai nebūtu viss ir slikti bez šīs te jaundzimušo, skrīninga paplašināšanas šogad ir palielināta arī individuālās kompensācijas summa medikamentiem. Ja vairāku desmitu gadu garumā tā bija tik, piemēram, ir, tas visbiežāk attiec uz retajām slimībām. Ir kāda slimība X, kurai, mēs zinām, pasaulē medikaments ir, bet Latvijā nav iekļaut šo apmaksājumu sarakstā, mēs varējām ārsti veidot konsīliju, sniegt uz Nacionālo veselību dienestu un 14,000 eiro ietveros zāles tika kompensētas. Bieži vien tas nesedza pat desmito daļu no zāļu summas. Šobrīd šī kompensācijas summa ir palielināta uz 30,000 eiro, uz pusi, tad mazliet uz pusi vairāk, kas jau ir labāk. Daudzas vēl cilvēkiem jāpiemaksā par to otru daļu, bet tā problēma jā, ka tām retajām tā gada terapija bieži vien ir lielāka, bet vēlreiz atgādinu, tā patiešām ir efektīva, cilvēku atgriež normālā dzīves ritmā. Runāsim kaut vai par tādu biežāko no retajām slimībām, kā plaušu hipertenzija, kad cilvēks nevar paelpot, ir liels spiediens plaušās, un ja mēs neārstējam, dzīvildze ir tikai 2 gadi. Agrāk, 90. gados, mums nebija šīs terapijas, vispār nebija terapijas. Domāties, jauni cilvēki, 20-30 gadīgi cilvēki, šai slimībai šī te mirstība ir lielāka kā jebkuram audzējam. Un liekas, ka nu, tu no ārpuses nepateiksi, bet patiešām šīs te plaušas tiek pārslogotas, tas pārslogo sirds labo kambari, un 2 gadu laikā cilvēks izdziest. Šobrīd mums ir tādas zāles, kur cilvēks var nodzīvot pilnvērtīgu mūžu, daļu jau mūsu valsts apmaksā. Tagad mēs zinām, ka vēl nāk vēl jaunas klāt, kuras varbūt nebūs ļoti dārgas, un ja arī šīs apmaksās, tad jauns cilvēks var dzīvot nevis tikai 2 gadus, kā diemžēl varētu šī slimība, ja, bet normālu dzīvi. Un ko es tev vēl gribu uzsvērt, ko varbūt bieži cilvēki nezina, retās slimības neviena neveidojas no neveselīga dzīvesveida, vai cilvēks to neveicina, kas ir pretēji biežākajām slimībām. Biežākā slimība, kas skar Latvijā, arī Eiropā, ir koronārā sirdslimība, gudri izsakoties, bet tā vienkārši sirdi apasiņojošo asinsvedu aizkaļķošanās, kas noved pie infarkta. Un šī visbiežāk ir, nu, teiksim tā, pusi no tā cilvēks ar savu dzīvesveidu šo slimību veicina, varbūt pat vairāk. Un šai slimībai ir iespējama tai biežajai ļoti viegla prevencija, pirmkārt ar dzīvesveidu, otrkārt ar diez samērā lētiem medikamentiem, mazākā eiro mēnesī, un mēs zinām, ka šo slimību tātad nesaslims cilvēks, tikai laicīgi jāiet pie kardiologa. Turpretī retajām slimībām nekāda profilakse nav iespējama, un cilvēks nav nekādā ziņā vainīgs vai veicinājis savu saslimšanu. Tāpēc es uzskatu, ka vēl vairāk mums no valsts puses ir jāatbalsta, sākot no psiholoģiskā atbalsta, kas arī ir ļoti svarīgs, beidzot ar rehabilitāciju, un nokļūstam jau, protams, pie paša galvenā šiem inovatīvajiem medikamentiem.
Jā, inovatīvie medikamenti tiešām ir nepieciešami. Tā ir labā ziņa, ko jūs izstāstījāt par palielinātu kompensāciju, bet tomēr naudas summas, kas ir nepieciešamas cilvēkiem, reizēm ir, nu, tā, skatoties no malas astronomiskas, tie ir 200-300 tūkstoši vēl vairāk, jo viņas tiešām ir ļoti lielas, bet man šķiet nav iespējams cilvēka dzīvi novērtēt naudā, ja tas ir dzīves cilvēks, un mēs neviens nevaram būt droši par to, ka nākamajā paudzē, piemēram, mūsu ģimenē nebūs kāds cilvēks, kuram būs kāda reta slimība. Tā mēdz notikt, un tā ir tā, nu, tā savā ziņā tā ļoti nelāgā lieta, ja, jo var teikt, ka tajā grāmatā, kur ir, nu, notikuši šī kodēšana, ja visa informācija tur atrodas, tur ir kāda kļūda, diemžēl tā notiek. Jā, to nevar paredzēt, tā mēdz gadīties, bet ar to tiešām ir kaut kas jādara. Kaut gan jāsaka tā par klausītāju komentāriem. Nu, tomēr viņi mūs vēl atpakaļ pie zemes, ja neskatoties arī uz visām šīm labajām ziņām, kas tiešām ir ļoti iepriecinošas, bet tomēr, nu, viņiem ir savi jautājumi un secinājumi. Viens no komentāriem ir tāds par bērnu slimnīcu, atkal atgriežoties pie bērnu problēmas. Tātad ģenētiķis pieņem vienu bērnu nedēļā pirms kāda laika, bet par maksu katrā laikā tajās pašās telpās darbojoties ar tām pašām valsts iepirktajām iekārtām. Un tāpat kā visi citi ārsti konsultanti visās citās nodokļu apmaksātajās slimnīcās. Un no sistēmas puses neviens nav ieinteresēts, ja ko mainīt, jo kur gan var tik labi nopelnīt, kā uz cilvēku nelaimi. Konferences, semināri ar vētrenes darbības imitāciju, lai attaisnot savus pretenzijas uz nodokļu naudu, un, diemžēl, vērojot savu un citu pieredzi, neko labāk secināt nesanāk. Tā ir reāla pieredze, ja, par cilvēku, kurš pats ir piedzīvojis šo te visu un saskars ar šo tā saucamo sistēmu. Kas ir tas, ko jūs par to varētu teikt? Jo tur noteikti arī ir kaut kas maināms, ir kaut kas piebilstams, ja ir, nu, kāds secinājums par šo.
Jo tu komentēsi tikai nelielu komentāru par konferencēm, semināriem, tās netiek, nu,
Tas ir
ārsti maksā dalības maksu paši, un tad iet uz konferencēm, vai nu tie ir 10 eiro vai 50, jā.
Nu, to mēs varam noteikti ņemt ārā, ja, jo, un arī ir lieliska konference, tiek organizēts, jo tiešām ar pieredzes apmaiņu, nu, tas ir ļoti palīdzoši, jā. Bet par pārējo?
Jā, par, es, protams, neesmu īstais cilvēks, kas varētu konkrētos gadījumus komentēt, bet, ja mēs sistēmiski skatāmies, tad visās slimnīcās notiek tā, ka vienreiz nedēļā tiek pieņemti pacienti par valsts naudu, ko apmaksā Nacionālais veselības dienests. Savukārt par maksu šis klāsts ir plašāk pieejams, un tās varbūt ir nevis viena diena vai divas stundas, bet trīs dienas vai katra diena. Mans komentārs ir tāds, ka šeit taču arī ir par maz gan to speciālistu un zināšanu, par maz arī un speciālistu, gan arī šīs valsts noteiktās kvotas. Tā sistēma ir uztaisīta tā, ka šīs naudas pakalpojuma apmaksā arī ir par maz. Mēs jau arī par to runājam.
Jā.
Tā nauda, kas ir vajadzīga veselības aprūpei, tā nebūs zemē izsviesta nauda, tā būs pirmkārt speciālistu darba nodrošināšanā, pakalpojumu pieejamībā visiem tiem, kas šodien ļoti laipni un ļoti reāli arī komentē. Protams, es zinu šīs te lietas un pati stāvu rindā pusgadu vai 8 mēnešus pie kāda speciālista, vai teiksim, ja jau man ir ļoti akūta situācija, es neko nevaru darīt. Man ir jāņem rokā maciņš un jāpierakstās par maksu, jo ir akūta situācija, man to speciālistu vajag. Un tas ir kvotu jautājums.
Kāda ir jūsu ideja par to, kā varētu to risināt? Jūs noteikti esat daudz par to sprieduši, jūs esat veidojuši tādas savas strateģiskās schēmas, jums arī varbūt ir individuālas idejas par to, kā varētu to risināt, jo tā budžeta naudas kastīte ir tāda, kāda viņa ir, ja, un tad mēs ar to nodarbojamies, ka mēs to pārvietojam no vienas jomas uz otru un mēģinām saprast, kur tad vajag vairāk.
Jā, kā saka, mēs labi zinām, ka veselības aprūpē piešķirtie līdzekļi kopējai no mūsu iekšzemes koprodukta reķinam, pēc kādiem skaidriem gribam, ir zemākie. Un skaidrs, ka cieš gan daudz kur biežās slimības, un tad retās, diemžēl, cieš visvairāk, jo par tām, ja nemitīgi neatgādina, un tad tiek aizmirst pavisam, jo šķiet, ka, nu, varbūt, kas tad tur varbūt kāds viens vai divi cilvēki ir? Nē, ir vairāki tūkstoši cilvēki, kurus var reāli izārstēt. Šeit klausītāji komentārs par ģenētiķi ir, protams, pilnībā desmitniekā. Ģenētiķa pieejamība ir maza arī Stradiņu slimnīcā, būtu jābūt lielākai. Tā ir tik pieejama, cik tiešām Nacionālais veselības dienests ir piešķīris šīs valsts apmaksājumās kvotas. Un jāsaka, šeit arī gribētos to birokrātiju mazināt, lai mēs vispār ģenētiķa konsultācijas ieviestu. Slimnīcās bija jāraksta, nevaram jūs pateikt, entie paskaidrojumi, kāpēc to vajag, kā tas tiks darīts, un arī tas, kādam ir jādara, un paņem daudz laika, un to dara bieži vien mediķi, ja, un tad ir atskaišu galā, tā birokrātija ir pārspīlēta, to mēs zinām jau visās jomās, un arī medicīnā.
Jā, nu Alians noteikti arī ir dzirdējis no saviem dalībniekiem, no tiem cilvēkiem, kuru labā jūs tad darbojaties un strādājat, nu kas ir tās viņu galvenās pretenzijas, bez tā, ko mēs jau saprotam, kas ir aktuāli, tātad inovatīvo medikamentu, nepieejamība, naudas trūkums, kas vēl pietrūkst?
Psiholoģiskais atbalsts ir tas, par ko cilvēki runā, arī tādi jautājumi kā informētība, gan speciālisti informētība, sākot no primārās aprūpes līmeņa un beidzot ar ārstu ekspertu līmeni par to, ka nu, tiešām mums tie speciālisti ir ļoti, ļoti maz, kas kaut ko zina par reto slimību, kas varbūt pārzina arī konkrētu reto slimību. Latvijā ir grūti varbūt atrast un cilvēkiem bieži vien, nu, teiksim, viņš saka, man palaimējās. Man noveicās, mēs dzirdam šo stāstu, ka man palaimējās, man noveicās, es satiku šo konkrēto ārstu, kas man spēja palīdzēt un saprast, kas ar mani notiek. Un teiksim, nu, lai mazāk ir šis veiksmes faktors, bet lai vairāk ir sistēmas faktors. Un, protams, bērnu vecākiem ļoti pietrūkst šī te nepārtrauktā bērnu rehabilitācija un tas, ka viņi būtu pieejami speciālisti reģionos. Ja Rīga un Pierīga gan pakalpojumu ziņā, gan arī tā piedāvājuma ziņā, gan izvēļu ziņā ir nu, diezgan labā situācijā salīdzinoši, tad tomēr Latvijas reģionos, sākot ar ārstiem speciālistiem, beidzot ar fizioterapeitiem, logopēdiem, dažādiem rehabilitācijas speciālistiem, nu tur tomēr trūkst cilvēku un speciālistu, kas nodarbotos ar pacientiem un kas pārzinātu šīs lietas. Es kopumā iezīmētu šādu situāciju un teiksim, ja mums ir 10 reizes gadā par velti pieejams klīniskais psihologs, mēs savos nu, pēdējo divu gadu pētījumos un fokus grupās, kur Latvijas reto slimību aliansa aptaujāja gan speciālistus, gan cilvēkus ar retām slimībām un viņu teiksim, pārstāvjus, mēs arī atklājam tādu lietu, ka ne tikai psihologs, bet varbūt nu, ir nepieciešama arī psihoterapeita atbalsts. Par to ir jādomā.
Tad arī tas ir nepieciešams gan pašai ģimenei kopumā, piemēram, ja tur ir tas viens cilvēks, šajā gadījumā tas ir bērns, tas ir nepieciešams arī kuram cilvēkam, kuram ir šī retā slimība.
Ir arī ļoti smagi kopjam pieaugušie un paliatīvās aprūpes joma lēnām sakārtojas, bet tur ir vēl ļoti daudz darāmā, lai paliatīvā aprūpe būtu pieejamāka cilvēkiem retām slimībām, kur šie gadījumi, nu, teiksim, ja pasaulē paliatīvā aprūpe ir hroniska pacienta aprūpe, tad Latvijā tas ir nu, mūža nogales aprūpe, kas ir tāda, nu, jau vairs nav mūsdienīgs skatījums un mūsdienīga pieeja cilvēka dzīvības vērtībai. tad tur ir ļoti, ļoti daudz darāmā.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums no klausītājiem. Es nezinu, vai eksperti studijā varēs precizēt šo te, bet jautājums ir tāds, gribētu zināt, kā tad tiek sadalīta nauda, ko samaksā par maksas pakalpojumu. Mums ir zināms, kā tā nauda sadalās?
Katrā slimnīcā šie te nosacījumi droši vien ir mazliet citādāki. Skaidrs, ka kāda daļa ir administratīviem izdevumiem, kāda daļa ārstam speciālistam, reģistrācija, māsa, kas apkalpo. Noslēdzot, arī papildinot vēl Ievas teikto par to, ko mēs runājam, kas ir svarīgi retajās slimībās, un ne tikai ir šīs te multidisciplinārās komandas, jo retās slimības visbiežāk skar vairākus orgānus vienlaicīgi. Ņemsim par piemēru atkal amiloidoze, ļoti arvien atklājumu arvien vairāk, arī mans doktorants, doktors Valdis Ģībiets ir pēta šo slimību vēl pastiprinātāk Latvijā, un iesaistīts, piemēram, šajā slimībā ir daudz orgāni – sirds, nieres, nervu sistēma, dažādi. Un te ir vajadzīgs, ka bieži vien sanāk kopā konsīlijos dažādi speciālisti, arī psihologs, psihoterapeits, uztura speciālists, ģenētiķis. Un tas ir nākamais solis, kas būtu vairāk jāorganizē, ka šie speciālisti sanāk vairāk kopā un pacients var satikt viņu vienas dienas ietvaros un arī šos izmeklējumus veikt vienas dienas ietvaros. Nākamais punkts, kas mums ir vēl vairāk jāveicina, un tas ir dažādu orgānu transplantācijas, kas ir izcila ārstēšanas metode. Nu, piemēram, mēs zinām, ka diemžēl joprojām, ja mēs runājam konkrēti par plaušu transplantāciju, tikai viens Latvijā bijis arī mūsu pašu organizēts transplantācija pirms vairāk kā 10 gadiem Zanei, un kur mēs redzam, ka 10 gadus cilvēks ir aktīvs un viss ir kārtībā, respektīvi. Nav tā, ka ir daudz problēmu, ir ļoti zinātniet uz priekšu, retās slimības arvien vairāk var ārstēt, tam visam ir skaidrs vajadzīgi cilvēki, kas to darīs ārstēs, zināšanas un skaidrs, ka arī finansējums medikamentiem, fizioterapija un visam pārējiem.
Jā, tieši tā, mēs pieskatīsim, kā tad noteikti nākotnē mēs noteikti sekosim līdz, kā mums viss ir, jo apstiprināts reto slimību plāns bija 2023-2025 gadam un valsts veselības, sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021-2027 gads, tātad šāds laika posms tur ir noteikts, ka reto slimību joma ir viena no prioritātēm. Nu, skatīsimies, kā būs tālāk, noteikti sekosim tam visam līdzi un klausītājs arī grib iedrošināt, ja jums ir kāds jautājums pašiem par savu veselību vai jums ir aizdomas par to, ka varētu būt kāda reta slimība un jūs neseņemat atbildi, turpiniet meklēt, nekad nepadodieties un neatlaidieties. Vēl gribu atgādināt arī, ka varat klausīties mums Latvijas radio lietotnē, nepiemirstiet par TikTok un Instagram un vēl viens atgādinājums arī par raidījumu, kas sekos tuliņ zināmais nezināmajā, turpinās stāstu par retu slimību diagnosticēšanu un to, kā tad ģenētiķi saliek kopā bildi ar pacienta simptomiem un atrod īsto slimību. Ir vērts to darīt un par sevi vienmēr ir jācīnās. To arī darīsim. Paldies studijas viesiem, paldies klausītājiem un paldies par iesaistīšanos. Visu labu!
Paldies!